Intervija vada Vera Auziņa. Šodien ir 18. mājas. Intervija notiek Bolderēs filiālu bibliotēkā. Labdien!
Labdien!
Kā jūs sauc?
Mani sauc Juris Gailis un dzīvoju Bolderējā kopš 1946. Gada. Un esmu Bolderējs, kā teiksim, pamatiedzīvotājs un patriots par Bolderēju.
Jūs te arī studējat, mācieties te?
Mācījos 19. Vidusskolā, līdz 7. klasē ieskaitot. Pēc tam visa dzīve noritēja Rīgā.
Vai jums bijušas, vai jūs mācījāties lielajā klasē? Cik daudz bērnu jums bija?
Bija nepārsniedz 30, bet bija no 27 līdz 30.
Un kāpēc beidzāt tikai 7 klases?
65. Gadā, kad tēvs nomira, bija, nu, dzīve mainījās saturs un bija jāmeklē citi ceļi. Mācījos vakarskolā un pēc tam kultūras un izglītības tehnikumu beidzu, arī studēju, bet nepabeidzu bibliotēku zinātni nodaļā. Nu, tā sanācis.
Varat kaut ko pastāstīt par savu dzimto māju?
Jā, esmu dzimis Stūrmaņu un Gaigals ielas tūra ēkā, kurā kopš cara laikiem tad bija policijas iecirknis, Latvijas brīvvalsts laikā tur bija policijas iecirknis un pēc kara tēvs ieņēma Rīgas milicijas 11. Iecirkņa pilnvarotā amatu un pildīja to līdz 52. Gadam, kad iecirkni pārvietoja uz lielo ielu. Vācu okupācijas laikā policijas iecirknis, tas pats ar tādu pašu numuru, kuru vadīja Ernests Vīlips, latvietis, un kurš pēc kā emigrēja uz Amerikas Savienotām valstīm un 90. Gadu vidū atbrauca viņa dēls Vilnis Vīlips tādā lietā, ka emigrējot tēvs bija ieracis sudraba sportu un dažādas piemiņas, kausus. Nu, zināmā vietā domāju, nu, ka miera laikā varēs pievākt, bet dzīve tā iegāja, ka dēlam bija vēlēšanās atbraukt un no Čikāgas, viņi Čikāgā bija atmetušies un mēģināja. Un es tajā laikā biju vienīgais, kas dzīvo šajā ēkā no dzimšanas, vai ne? Un tad viņš vērsās pie manis un to, un tad meklējām to vietu, bet acīmredzot zinātāji jau bija atraduši, vai arī, nu, kā citiem esmu dēļ pārbūs, vai kā dēļ, jo to vietu arī tikai aptuveni. Pateic, tā kā varbūt arī kā vēl turpat atcerē, kur kaut kur.
Vai tas lietas tika paglabātas kaut kur zemē? Vai
jā, ieraksts esot bijis ieļotos audumu un ādas. Tā, nu, tā ir kā droši, jā. Bet ir jau bijuši visādas pārbūves un izvietošanas. Nu, ko var zināt, kā tas ir bijis?
Ka varbūt vēl zemē ir ieraksts vēl joprojām.
Viss var būt. Pretēji tam, kā Hertvigs, kas arī bija paslēpis savu mantību, bet nesen, nezinu, ticami vai ne, bet viena arī Bodrā ieta stāsta, ka 60. Gadu sākumā gan kādā ceļā ir uzzināts tas un viss, jo esot pamanīts, ka dažas sievietes pa daudz maina gredzenus un nu, prasīja no kurienes, ka tā ir tā ķēdīts un kas tur tikai nav bijis un kādas tās runas ir bijušas. Jā, un tā ir bijis, bet tur esot bijis, tur bijis laikam tiesvedība arī un kaut kas tur bijis jāatvod un, protams, atlīdzība arī esot dabūjuši, bet it kā
tomēr tik
tā
atrast.
Tā manta ir esot atrast, jā, Hertviga. Nu, tā, apmēram.
Es vēlējos uzdot vēl jautājumu par skolu. Varbūt jūs varat kaut ko sīkāk pastāstīt, kā jums gājušas mācības? Vai mācieties no rīta vai vakaros?
Tikai viena mājiņa bija skolā, jā. Un sāku no 1. Līdz 4. Klasei. Katrā stāvā bija 4 klases, vai ne? Un no 1. Līdz 4. bija 4. Stāvā, pēdējā stāvā. Un pārējot no pirmās uz otru, tad zinu, ka sasniedz, un tad tālāk atkal bija otrajā stāvā, bija 5., 6., 7. Klases. Vēlāk gan es vēl piedzīvoju, ka sāku veidot fizikas un ķīmijas kabinetus atsevišķi. Klases audzinātāji, kas ievadīja pirmajā klasē, noved līdz 4. Klasē skolotāja Herta Bukava, vēlāk apriecējās Kiršteini, kas vēl tagad ir dzīvo. Un tā gaišā atmiņā, kā pirmā skolotāja, ļoti, ļoti patīkam. Skolēni bijām visi labi viduvēji, ļoti labi bērni. Labi bērni bijām. Nu, viņa visus priekšmetus mācīja, un no 5. Klases tad jau tā bija sadalīts pa priekšmetiem. Un tāpat laba zāle bija, kur fizkultūras nodarbības notika, tāpat skolā bija skolas koris, un dažādi pasākumi, neaizmirsīšu nekad, kad laikam bija 4. Klasē un bija kaut kādā veidā izveidojusies sadraudzība ar Grūzijas, kur taisīja skolu vienu. Bija atbraukuši diezgan daudz bērnu ar skolotājiem no Grūzijas. Un tas bija nu, milzīgs pārdzīvojums, jo kad pasniedza konvertiņus ar lauru lapu zariņiem un sirsnīgi mūs sveic un uzņēma, un mēs viņus uzņēmām. Tas bija jauks. Un vispār skolotāji skolā bija ļoti zinoši daudz ko deva. Ne tikai mācībās, bet arī visa nostādne par dzīvi veidoja.
Un apmēram, kurā gada bija tā satikšanas ar Grūzijas skolēniem un skolotājiem?
Tā bija kādā 58. 59. Gadā varēja būt, jā.
Interesanti. Varbūt vēl kaut ko varat pastāstīt par saviem skolotājiem? Jums droši vien, ka bija diezgan slaveni tie cilvēki, kas jūs mācīja skolā.
Nu, skolas izcilība, protams, bija direktors Edgars Zērbe. Tas bija izcilība, jo viņš noteica visu toni skolai. Tas bija vai 1. Klase vai 11. Klase. Viss gāja kā pa diedzeņu. Skolā bija kārtība un arī saprat, nepiespiedu kārta. Bet, kā iedomājos, ka, protams, nosacīja tikai televīzijā, kad rāda sižets par skolu dzīvi, bet, kad bija pieņemts, ka noskanēja zvans, tas saņēm pa pāriem rociņās atdevāmies un staigājām pa garo gaiteni turp un apkārt.
Tā ka jums bija ļoti mierīgi, ja te pārtraukumi.
Jā, un tad jau katrs centās klasē dežūras būt, vai nepat starpbrīžu laikā dežurants palika klasē, vai ne, tad bija zāle jāna, tāpeli jānos lauka, un jāizvēģina klase, un nu tā.
Jūs teicāt, ka jūs it kā mācēties tikai vienā stāvā, a jums arī pēc sanāk pēc 4. Klases, jūs visu laiku sedējat vienā telpā un skolotājums gāja, vai?
Tālāk jau sekoja 3. Stāvā bija 5. 6. 7. Klases, nu tā uz leju. Mazās klasītes bija augšā vienmēr.
Nē, es domāju, tieši, nu tad teicam, jums ir latviešu valoda vienā telpā.
Nē, vienā klasē. Vienā klasē viss stundas bija, jā. Klase pieturēja pirmajai klasē.
Jūs uzreiz iestājāties 19. Skolā vai mācījāties arī citā skolā?
Ne tikai
tikai uzreiz.